Bratia a sestry, podobne ako po minulé nedeli tohto pôstneho času, chcel by som sa spolu s vami zdieľať nad čítaniami, ktoré Pán skrze cirkev do nového pôstneho týždňa nám ponúka. Vždy to bol ten pohľad na evanjelium, tie evanjelia sú známe, pôstne častokrát sa opakujú v jednotlivých liturgických rokoch, keď pôst prežívame, avšak tú optiku, ktorú vyberám, je optika prvého čítania, teda kontext prvého čítania, v ktorom môžeme vidieť konkrétny zámer alebo pozvanie, ktoré nám Pán dáva. Tá optika prvého čítania je kniha Exodus a v rámci tejto knihy desatoro dané ako súčasť Mojžišovho zákona, zákon, ktorý bol daný po vyslobodení z Egypta. My sme o tomto viackrát v poslednom čase hovorili i napriek tomu mi dovolte, aby som ten kontext Mojžišovho zákona uviedol. Je to situácia, v ktorej Izrael zakúsil jednu z tých dvoch bytostných skúseností, ktorú s Bohom mal. A to bolo vyslobodenie z Egypta. Keď faraón bol porazený a mŕtvy, ľudia na smrť odsúdení, slobodnými sa stali. Zakúsili Boha slobody, ktorý pre nich stojí, je mocnejší než iní bohovia. Boh, ktorému záleží na týchto ľuďoch, ktorý im fandí, ktorý ich chráni, ktorý ich sprevádza. A ktorý naplňa prisľúbenia predtým Abrahámovi dané a do zasnúbenej zeme ich vovádza. Takže naplňa sa určitým spôsobom čas, ktorý sa 600 rokov predtým započal, keď zmluva Abraháma, zmluva prisľúbení bola daná. Izrael dostáva od Boha, teda skrze Abraháma v Abrahámovi, dostáva prisľúbenia, Abrahám uveril prisľúbeniam, zmluvu s Bohom uzatvoril, obetou spečatil a obriezkou na tele vyjadril. O 600 rokov na to bytostne zakusujú a zažívajú, že Boh je verný a svoje prisľúbenia plní. A tak ich zavezuje a pozýva, aby aj oni v tejto zmluve pokročili. Aby ich viera nebola len deklarovaná ústami a obriezkou na tele vyjadrená, ale aby to bola viera, ktorá je skutkami a životom naplňaná. A tak sa rodí druhý stupeň starozákonnej zmluvy, zmluva záväzku. Tento záväzok tri rozmery v sebe nosí a má. Ten prvý, bytostný, nadčasový, je desatoro ako také. Druhý je dobový, po príchod Mesiáša. Všetky tie liturgické, duchovné, náboženské príkazy, zákazy, rituály, spôsob budovania vzťahu voči Bohu, to, čo Pavol nazýva ten základ toho vychovávateľstva pre Krista. Teda to, čo ich posvedcovalo, vzťah voči Bohu budovalo, pomáhalo pripravovať dejiny spásy až do tej miery, že Mesiáš zažiari. No a v tej tretej rovine, to boli veci profánne, častokrát historické, spoločenské, dobové, ktoré pod autoritu Boha sú dané, aby po tej ľudskej rovine sa rozvíjali a vzrastali. No a teda z tohto trojlistka zákona, ktorý Boh Izraelu skrze Mojžiša dáva, je podstatné to desatoro, ktoré sme v tom prvom vydaní, v tom dobovom vydaní i počuli. Keď hovorím, že načasové a bytostné do tých kamenných tabúľ ako priorita tohto zákona dané, vyjadruje niečo, na čom Bohu záleží a čo je človeku predložené. Jednoducho, desatoro je preto nadčasové a to bytostné slovo Boha, lebo vyjadruje, ako vyzerá človek, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale človek, ktorý tento obraz žije a v ktorom tento obraz je aj naplnený. Takže desatoro vyjadruje rámec života, spôsob života, základ života takého človeka, ktorý nielen ten celém Elohim po hebrejsky, tou ikonou Božou je vytvorený na obraz Boží, keď v našom počatí, okamihu počatia, ľudská duša sa vytvára a kreuje, nám dáva. Avšak je to obraz, ktorý nie je hriechom pošliapaný, a je naplňaný ako naozaj skutočný život Božieho človeka. I priamo v tom, akým spôsobom to desatoro je predložené, sú hneď vyjadrené dôsledky tohto žitia, nežitia desatora. Zámerne sa toho dotýkam, aj keď trošku od témy odbočujem, lebo častokrát s tým máme problém, Boh trestá do 3. 4. pokolenia. Ale nevytrhujme z kontextu tento text. Vidíme, ako Boh vysvetľuje i v iných častiach písma. Keď sa rodí babylonské zajatie, Izraeliti hromžia na Boha. To naši otcovia boli hriešni, to naši praotcovia zle robili. Pane Bože, prečo nás trestáš? Veď tie obety sme ti dali. A Jeremiáš jasne hovorí, nešaškujte pred Bohom. On dobre pozerá na srdce človek. Nevyhovárajte sa. Každý jeden človek tejto zeme bude podľa svojich skutkov posúdený. Boh je milosrdný, na srdce človeka pozerá, u Boha neplatí, že neznalosť zákona neospravedlňuje, len ak by to bola zámerná neznalosť, ktorej sa od Boha odvracia. Ale na srdce pozerá a v pravde posúdi, milosrdenstvo priloží. Avšak je to niečo osobné a vlastné, k čomu nás pozýva. A v tomto texte hovorí na margo desatora o tých dôsledkoch pre tretiu, štvrtú generáciu, sú to dôsledky pozemské i duchovné. Tie pozemské sa dotýkajú ovocia našich hriechov a neprávosti, ak na tom základe desatora život nerozvíjame. Koľko vzťahov rozbitých, koľko zloby prinesené, koľko ublíženia, koľko nesprávneho hriešného vplyvu na tie ďalšie generácie, a práve toto je tu vyjadrené, že až do tej miery môže človek zlyhať, ako sa to v tej osobnej, vzťahovej i spoločenskej, možno dejnej rovine prejaví do ďalších generácií, ktoré prídu po nás. Tá rovina duchovná trošku koketuje i s rozmerom očistca, ktorý neskôr Sväté písmo rozoberá. Teda, ak zomriem od Boha neťažkým riechom oddelený, tak skrze i obrazne od tej tretej, štvrtej generácie ten priestor očistca, obrazne priestor povedané, jednoducho stav, v ktorom sa zadosť učiňuje Božej spravodlivosti a ľudská duša sa očisťuje, aby bola schopná neba. Nastane druhej do toho tisíceho pokolenia požehnanie je bytostné, obrazné, symbolické, biblické vyjadrenie to niečo, čo pozemský život presahuje. Až do rozmeru večnosti nás privedie život podľa Božieho slova a podľa desatora, ktorý sa dobrom naplní. Až tam, kde sa prelomí ten rámec života a smrti, tam Boh brány neba otvorí a tou obraznou tisíckou, tou biblickou večnosťou, tou odmenou Boha, bude ľudský život posvetený. Avšak, keď teda takýmto spôsobom vnímame desatoro ako ten základ, ten rámec, ten dom, ktorý životom staviame, tak potom je to skutočne len ten základ alebo ten skelet toho domu. To, čím ho naplníme, vďaka tomuto základu môžeme ho dobrými vecami naplniť. Je to radikalizmus evanjelia, ktorý môžeme žiť. Je to rozlišované dobro, ktoré dokážeme podľa Božej vôle konať. To osobitné originálne stvárnenie blahoslavenstiev v našom živote. Skutky telesného i duchovného milosrdenstva. A preto hovorím o tej originalite, lebo ten základ Boží je jasný. Ale to, čím je ten dom naplňaný, to záleží od nás. Koľko svätých chlapov žijem v dejinách bolo. Každý jeden originál, to originálne stvárnenie Božej milosti a Božieho dobra. Vo vlastnej mužskosti alebo ženskosti, vo vlastnej povahe, vo vlastnej životnej línii. V tom stave, ktorý ten človek mal, život zasvetený, manželský, taký, onaký, postavenie, politické rozloženie ťažkosti, ktoré ten človek prežíval. Teda tá originalita ľudského bytia, človeka, ktorý ak ten základ pevný má, sám to svoje do toho vkladá, s Bohom sa stretá a Bohu dovolí, aby ho naplnil. A to svoje vlastné dokáže naplňať a rozvíjať. Ak však teda ten základ alebo tento skelet, tie múry toho domu zlyhávajú, tak bude to dobro krehké. Častokrát potom túžime a chceme, a predsa zlyhávame, alebo nevytrváme. Alebo falošným dobrom kráčame, až neskôr zistíme, že sme vôbec úplne niečo iné konali, čo sme si, že vraj dobré, mysleli. Alebo ešte horší stav, že ten základ je totálne rozvrátený a cez toho hriechu, zloby, neprávosti sa uberáme. Takže v tejto optike, takto predstaveného desatora, skúsme vidieť ten Ježišov prvý vstup do Jeruzaléma počas jeho verejného účinkovania. Ako do toho chrámu vstúpil, skrze pôstny čas nás pozýva, aby sme mu dovolili a sa otvorili, že by do domu nášho života vstúpil. Že by prišiel tam a pozrel, aký základ ten dom má. aké múry toho domu sú postavané a čím je ten dom naplnený. Riskujeme, veľmi riskujeme, že i tam bude ten byť spravený a stoly budú poprevracané. I to sa môže stať. Ale riskujeme niečo, čo za to stojí, lebo sa niečo nové tvorí, niečo, čo zmysel má. Náš život alebo náš dom posvetí a zároveň opraví. Takže ponajprv to pôstne konanie také, že Bohu dovolíme, aby do toho domu vstúpil a aby tam naozaj sa dotkol tých konkrétnych vecí, ktoré môžu byť problematické. Na základe toho dotyku a toho Božieho pôsobenia možno prídem k tomu, že bude treba niečo z toho domu alebo celý dom zrúcať. A potom nanovo stavať. Priznajme si, častokrát lepíme. Vnímame, že taká alebo oná časť toho domu nie je dobrá a nie na dobrom základe staviame. Ale sa bojíme to zrúcať. Lepíme, lepíme, lepíme a nie je toto dobré. Len živoríme. Avšak u nás je ten strach, že 46 rokov to stavali, ty to za 3 dni postavíš. Toľko som sa nasnažil v živote, alebo v takom stave svojho života som, toto mám zrúcať alebo niečo zmeniť. Strach máme. Však iskre to pôstne putovanie ide o to uveriť Bohu, že to nebude ďalších 46 rokov Herodesovho stavania druhého jeruzalemského chrámu, že to nie Herodes ho bude stavať, ale že Boh v nás ho postaví. Že v tej spolupráci s Božou milosťou zakúsime ten zázrak obrazných 3 dní. Teda to, ako ten dom Boží, ten základ alebo ten skelet nášho života môžeme vystavať a ho pripraviť, aby sme ho mohli dobrom naplňať a vedeli si zachovať to dobro, ku ktorému nás Boh pozýva. Môžeme ich zakúsiť, že ten základ a ten skelet je dobrý, avšak to, čím je ten dom naplnený, no to sú tie stoly poprevracané a veci, ktoré mali by byť odtiaľ vyčistené. I k tomuto treba možno prísť. Aby sme sa nebáli veci, ktoré sme si mysleli, že tam patria, alebo že sú dôležité, že sú potrebné a predsa nie sú správne, aby sme ich dokázali odtiaľ odstrániť. Môžu to byť veci samozrejme zlé alebo nedobré, ale aj veci také, ktoré sú možno indiferentné, avšak ak je ten dom života tými vecami naplnený, nemôžeme ho naplniť niečím iným. Tým niečím, čo i nám zmysel života dá, naše vnútro naplňa i nám pomáha k tomu, aby sme to skutočné dobro dokázali vytrvalo konať. A tak teda nebáť sa vyčistiť alebo nechať vyčistiť ten dom nášho života. Avšak ak len tu zostaneme, veľa sme z toho pôstu nepochopili, lebo keď ho tým dobrom nenaplníme, je to len otázka času, kým sa znova niečím iným zaprace a znova tam nebude miesto pre to niečo iné, to nové, čím mal byť ten dom života naplnený. A malo to byť posvetené. Takže to, akým spôsobom si uvedomíme, že desatoro môže má byť základom nášho života, domom nášho života, priestorom, do ktorého Boha vpúšťame a mu dovolíme, aby v pravde mi ukázal, čo je tam dobré a čo nie, čo treba zrúcať, čo na novo postaviť, čo vyčistiť a čo niečím iným naplniť. To ako na to, dnešné druhé čítanie je z prvého listu Korinťanom. Je to z tej pasáže, kde Pavol rieši úplne prvý z problémov, ktorý sa dotýka tento prvý list. A je to kult osobnosti. Ja som Apolov, Kefasov, Pavlov. To je ten správny líder, to je ten správny ohlasovateľ, to je ten správny apoštol Boží. Oni si neuvedomili ako a sklzli do duchovnej pýchy a do rozdelenia, že im išlo tie vonkajšie veci a nie o tú podstatu Boha, Božej lásky a konania dobra. Pavol nad Korintom skutočne tú autoritu mal, že mohol zasiahnuť spôsobom takým, odtiaľ až potiaľ, koniec, poriadok, takto to bude, pokoj. Ale miesto toho Pavol úplne inú cestu volá. Volí, a to je cesta múdrosti kríža. Jednoducho, kohokoľvek z tých Korintianov, čitateľov, poslucháčov toho listu, pozýva, nie tomu príkazu litere zákona, ale k tajomstvu Kristovho kríža. Práve z tej pasáže o múdrosti kríža je dnešné druhé čítanie. Teda v tom pôstnom čase dotknúť sa Kristovho utrpenia, nebáť sa ponoriť, kontemplovať to, čím Ježiš prešiel, ako trpel. Rozmer poníženia a pokory, ktorý môžeme v sebe zakúsiť alebo sa pre Boha takto otvoriť. Tam je ten vnútorný priestor v nás. Keď mi to nemusí povedať človek, od ktorého by som to neprijal. Ale vo mne ten hlas Boží sa ozve. Niečo Božie sa ma dotkne. Čo mi ukáže, toto je to dobré a to nie. To treba zrúcať, toto treba vyčistiť, toto treba zachovať, toto treba posvetiť. No a tá múdrosť kríža sa dotýka i obety kríža. Ja mnohokrát môžem mať problém so svojím hriechom, čo s ním spravím, ako sa vzdám, či sa zaň hanbím. Avšak, ak sa len trošku dotknem toho tajomstva Ježišovej obety a toho, čo ho pre mňa spravil na dreve kríža. I ja sa pripojím k ľuďom, ktorí dokázali k tomu krížu prísť a pribiť svoj dlžobný úpis na ten kríž. Jednoducho dovoliť Bohu, aby ma očistil. Mať odvahu mu ten hriech odovzdať. A zakúsiť Boha, ktorý oslobodzuje, ktorý ten dom vyčisťuje, alebo rúca to niečo staré. Aby potom z moci kríža, ktorá je naplnená svedectvom Kristovho zmŕtvychvstania a darov ducha, sme na polceste nezostali a znova ten dotyk Boží zakúsili. Že nie som to len ja sám, ale tá obnova je požehnaná. Je to niečo, kde sa mi môže dariť, môže to ísť a môžem to s Božou pomocou dokázať. Je to niečo nové staviam, je to dobrokonám, je v tom vytrvám, je svoj život posvecujem a napáňam. Takže dovolil som si vám túto optiku dnešných biblických čítaní ponúknuť a teda nielen vám, ale aj sebe. Lebo vždy si uvedomujem, že ponajprv sebe hovorím, pozývam vás, ale pozývam i seba, aby sme skúsili ten nový týždeň naplniť. Ako niečo, kde náš duchovný dom môže byť posvetený, obnovený, kde ten základ desatora môže byť upevnený. Aby sme každý jeden z nás, s ľuďmi, s ktorými žijeme, v situáciách, v ktorých sa nachádzame, dokázali tým vlastným originálnym spôsobom dobrokonať a Krista nasledovať. Amen.